SBS Radio.
Në vizit gjendet në Australi, kryetari i komunës së Drenosit, shkri zoti Ramiz Ladrovci. Ramiz Ladrovci pati një takim me bashkëtetarët këtu në Melbourne, gjithësisht në St Albans, në lokalet e klubit holistik, North Sunshine Eagles, Shqiponia. Me zotin Ladrovci ne do bisedojmë në lidhje me vizitën e tij dhe qëndrimin e tij të shkurtë në Australi. Zoti Ladrovci është bashkë me ne, si mirë se vini në Australi.
Mirë se vini gjithë.
Do na tregoni pikë fillimisht të shkurt qëllimin e vizitës suaj këtu në Australi.
Unë kam marrë në Australi me ftesë të shkelsisë të ambasadorit ton Sabri Kishmori, kam pas një ftesë vjetë në qershorin e vitit kalum, ku kanë pas me mprit dy kryetarë komunash, kryetari komunës Dandenog, që është Jim Mehmeti, një shqiptar australian, dhe në komunën Shepperton, që është Dini Adem, por që ne kësaj rate do të atakojmë vetëm kryetarin e Dandenogut, Jim Mehmetin dhe ekipen e ti.
Takimi me Jimmy do tjetë nesër, sigurisht. Në ndërkohë, keni patruar takime tjera me disa biznismen këtu të njërë në Melbourne. Do të tregoni pak më tepër lidhje me këtë.
Po, ne kemi nesër takimin në mëngjes me kryetarin e komunës Dandenogut dhe me ekipen e ti dhe me disa asambleist. Por sot kemi pas edhe vizitat bashkëdhëtarëve tanë, biznesmen, cilët biznesin e tyne e kanë shtri bukur mirë në Australi dhe kemi vizitu sot bashkë me kolegë tonë, kemi vizitu bashkëdhëtarë të komunës tonë, zotin Drenica, përkatësisht.
Kjo është një herë edhe qëllimi i vizitës suaj që të shkëmbeni përvojën me biznesmen dhe të shikoni ndoshta edhe mundësinë e ndonjë investimi nga Australia në komunën e Drenasit, komunën që ne drejtoni, apo jo?
Kjo është një vizit ku mu m'jep shumë mundësi të takoj bashkëdhëtarë tonë, të falenderoj për kontributin që po e dhonë në Australi, për integrimin e tyne në shtetin e Australisë, edhe të i ofroj mundësi që në rrasë se këta dëshirojnë, edhe pse është bukur largë distancë e modhen mes Australisë e Kosovës, në rrasë se dëshirojnë vinë që biznisin e tyne të ashtrinë në Kosovë, unë japë mundësi që ata të vinë komunën e Drenosit dhe i garantoj që ata kanë mi posë gjitha lehtësirat e mundshme për ta zhvillu biznisin e tyne në komunën tonë.
Në gjithë takimin e bashkëdhëtarët në pyetje përgjegjës së të bashkëdhëtarëve këtu në Melbourne patën rast që drejtoi ju dhe të nderuarit ambasador shkëlqësisë së tij doktor Sabri Kishmari, një ndër përgjegjësit tuaja ka qenë se jeni takuar edhe me disa ambientalistë, keni zhvilluar disa biseda në lidhje me mjedisin njetësor. Do të rrim pak më tepër në lidhje me këtë.
Unë këtu e kom një bashkëvendas temin Nazme Haziraj, që është profesor, i cili ka qenë nga inxhinierët e parë të fabrikës Feroniklit, i cili po provon që për mes qeverisë australiane të sjellë disa mundësi ndihma në drejtimin e ambientit, shtu që e falenderoj, bukur vështirë e ka pas, po është të depërtu mirë dhe po besoj që do të realizon një projekt nga Australia, nga qeveria australiane në ndihmë të ambient, zhvillimit të ambientit në Kosovë.
Kosova dhe përfasotën Sydney Film Festival, është festivali filmit në Sydney, do shfaqet një film nga Kosova, është regjisore Blerta Zeqiri. Qëfar me ndoni kjo përfasim i Kosovës këtu në Australi? Sa ndoj ndihmon Kosovës dhe njohjes në vërtet Kosovës nga qarqet e ndryshme, si artistike, si nga shtetet e tjera?
Po vetë prezenca e Kosovës, e filmit kosovor në Australi, është thot mjaft, por këtu në Australi jetojnë komunitetet ndryshme nga gjithë bota dhe besoj që do të kenë rast që për mes filmit, dokufilmit në, ose si qujnat që më ka thonë ambasadori që ka orë dhe zonja Zeqiri, besoj që do të jepë mundësi që me njohët ma mire dhe komunitetet tjera që jetojnë Australi me njohët Kosovën ma për sofermi.
Sigurisht. Sonte, Gjeni në lokalet e klubit futbolistik No Sasha Nigel Shqiponia, është njërin dhe klubit më të vjetër në fshatin të parë shqiptar këtu. Është i formuar në vitet e 70-të të shekullit të kaluar, të shekullit 20, më thonë aty rreth vitit 1974. Zhvillon veprimtarin, mbledh komunitetin shqiptar këtu, i ruan tradita, gjuhën, gjitha të tjera. Ndërlidha me këtë klub, për arsye se komunat së një e drejtoni, sun shpejt do të fillon ndërtimin e stadiumit kombëtar, i cili do të jetë edhe qerdhe e përfaqësuesit të Kosovës. Kur do të fillon, si janë të zhvillu punët, do në thoni pak një dhe më tepër me këtë.
Spori, klubit Shqiponia i uroj suksese, sot takova lojtar, takova kryesin e klubit, takova trenerin i cili më dha knasin se më dhuroj edhe dy fanelat e tyre për dyqunat e mi cilë luin tash në Veronikën në një skuadër kampione e Kosovës, jo këtë vit, po ishte dyherë kampione e Kosovës, dhe i uroj që këta të ngriten nga Liga 2 në Ligën e parë dhe ju shpresoj që me angazhimin që e bojnë dhe me mbledhin gjithë komuniteti, lojtarët nga komuniteti shqiptar që shumica ishin shqiptarë, unë gëzoj, une ju thëmë që në komunën time kam pas fatin që do të fillon ndërtimi stadionit nacional të Kosovës, sepse tashmo ka fillu fizibiliteti i stadionit dhe unë shpresoj që shumë shpejt do ndërtohet. Është në do ndërtohet në një vend, sepse Drenasi e dini që është qendra e Kosovës, po është në një udhkryq ku i lidh gjitha rrugët e Shqipërisë, rrugët e Malit Zi, rrugët e Maqedonisë, po edhe me Serbinë, dhe nuk e ngarkon asnjë lagje, asnjë qytet për me shku me pa lojën, po edhe standardet e UEFA se kërkojnë një gjë të tillë, sepse në rast rreziku duhet shpejt të zbrazet, kështu që pozita më e mirë e kom pas fatin me qenë në komunën time, por që gjithë qytetarët e Kosovës e kanë mirëprit.
Sigurisht stadiumi është edhe afër përpos që është afër autostradës, është afër kryeqytetit Prishtina, edhe aeroportit.
Që e 3 minuta larg aeroportit Adem Jashari.
Jepni përparësi mjaft të madhe.
Që është përparësi domosdo, po edhe është 15 minuta nga qendra e qytetit Prishtinës me orë në stadion.
Pavarësisht kur pritet që ky stadion fillon ndërtimin e stadiumit dhe kur pritet që ndoshta edhe loja e parë për përfaqësuesit të Kosovës të zhvillohet aty.
Unë të jemi sinqert, nuk mund ta them se kur do të zhvillohet loja e parë, por fizibiliteti tashmë ka filluar dhe unë shumë jam i bindur që në vitin e ardhshëm do të fillojë themeli i stadionit. Nëse jo si vjet, unë jam i bindur që vitin e ardhshëm do të fillojë, sepse ne do të ndajmë në fund të fundit buxhetin e nivelit qendror në rast se nuk arrim të akordohem për kredin me hungarezët, sepse është ide e kryetarit Veseli, e kryeministit Aradinaj, po edhe mbështetjet presidentit, thaqi që këtë stadion ndërtohet ma shpejt, pa më varsirë se a morëm me kredi nga Ungarest apo nga mjetet e taksa paguzve tonë.
Në regur, zotë Rëllrovci, ne din që është një kohë shkurt që keni ardhë këtu në Australi, ne i dëshëron që të kanë këtu sa më bukur, që takimi tuaj që keni dhe të keni me kryetarët e bashkive apo komunave këtu në Australi, në Shepparton, Dandenong dhe takimi me komunitetin shqiptar në Sydney, që të kaloni sa më mirë, sa më bukur, dhe pse jo të këtheni në Kosovë me kujtimin dhe më të mira, ndoshtë edhe me në një investim, edhe ndoshtë edhe, nuk di, ndoshtë edhe të këtheni edhe prapë këtu në Australi.
Unës spori ju falenderoj juve që ma keni dhonë këtë mundësi që t'i adresohem bashkëdhëtarëve tonë të në Australi me përmes sa interviste, t'i uroj që këta të punojnë, të vazhdojnë të punojnë ndershëm si që kanë punu deri tash, sepse shqiptarë në Australi janë të njoftën vetëm për punë, jo për punë të mira, jo për punë të qia, po ne shpresojmë që t'i takojmë edhe në Sydney, t'i kalojmë mirë me bashkëdhëtarët, megjithëse unë kam pasur edhe vizita të rëndësishme këtu në Canberra, kam vizituar ambasadorin, mikun tim të vjetër, zotin Sabri Kishmori, po ashtu e kemi vizituar, si të themi ne, muzeun apo kujtesën e luftës ushtarëve të Australisë dhe më ka pëlqy shumë, shpresoj që ta kena një gjotë t'il edhe në Kosovë, ku marrë mjaftë qenime edhe ku bo fotografi për të apërcil në nivel qendror që na nesër, pas nesër, në një kohë tashme, t'i kujtojmë luftat e popullit tonë.
Me dërthet, memoriali i dëshmorve të rënë në Canberra, që ndryshën ose njëtë edhe si Anzac, ushtarët australian dhe të Zelandës rezil kanë rënë gjatë luftrave të lutës parë botërore, dytë botërore dhe luftrave të tjera ku ka marrë pjesë Australia, është një monument me dërthet i cili vlen të shikohet, vlen të mirën idejat nga kjo dhe pse jo ndoshtë edhe në Kosovë në një qendër, ta kemi ka një monument ashtu madhështori si do t'i kujton të gjithë ushtarët e rënë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ju faleminderit edhe një herë, kaloni sa më bukur dhe kënaqeni në Australi.
Sonë deshta dhe për fund me falenderu edhe një herë shkëlqinë e ti ambasadorin Keqmori për gjithë punën që e ka bo dhe 8 njohje të shteteve për rreth Australisë kanë qenë si rezultat i punës dhe angazhimit të zotit Keqmori. Faleminderit dhe i përshëndes gjithë bashkëdhëtarët tonë në Australi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.